Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o temi neformalnog obrazovanja ili kako smo to sada u predemisiju pokušavali da shvatimo kako ćemo da tačno i jasno objasnimo i da li je bolje da se kroz definiciju objasni što je obrazovanje, što je neformalno ili prosto da pokušamo da nekako kroz priču dođemo do toga. Sad, ja sam shvatio baš da apsolutno ne bih znao da kažem tačan odgovor na to i da koliko god se školovao na neke stvari apsolutno nemam odgovor. I ono što me zanima sada je zapravo da moji gosti, koji su Dejan Ilić i Ana Pinter, da pokušam nekako zajednički dođemo do toga šta je to neformalno obrazovanje i šta je to zapravo obrazovanje, šta je to neformalno. Tako da možemo počnemo od samog tog problema u objašnjenju. Evo možemo
to sam ja, to sam ja sad sebe uvalio u problem, pošto sam pričao s tobom prije nego što smo počeli emisiju. Mislim, obrazovanje, trebalo bi kao da svi znamo šta je obrazovanje, onda kad pitaš ljude, a dobro, šta je tu u stvari, onda ljudi se malo muče da objasne. Trebalo bi kao nešto, oni to povezuju sa učenjem. Kao nešto si naučio, usvojio i onda si se obrazovao. Ima tih raznih definicija, meni je draga ta definicija, neću pominjati imena, knjige i ostalo, ne mislim da je to mnogo važno, da zapravo je obrazovanje način da se sredi iskustvo koje već imamo na način takav da ono što nam dolazi dočekamo spremni. Dakle, imamo neko iskustvo, polazimo od tog iskustva, to je niz nekakvih utisaka, doživljaja, probamo da uvedemo tu neki red, a taj red bi onda trebalo da nam omogući da kada se susretnemo ponovo u nekakvim situacijama sa nekim novim stvarima, da na to umemo da reagujemo. Da ne budemo paralisani, da ne budemo usnenađeni, da umemo da donosimo odluke, da umemo da rešavamo probleme. I otprilike to bi bilo obrazovanje. Dakle, za razliku od nekih drugih mogućih shvatanja, gde se polazi od toga kako u našim glavama nema ničega, pa nam onda neko sipa nekakvo znanje i onda mi to znanje koristimo da se krećemo kroz svet, meni se više dopada ovo, da niko od nas ne ulazi ni u školu, a praktično ni u taj svesni život potpuno prazne glave, dakle nešto u tim glavama već ima i kada to sređujemo, mi se zapravo već obrazujemo. Učimo da koristimo to svoje iskustvo.
Znači, to je neka sistematizacija onoga što
tako bih ja,
čujemo
tako bih ja to
i vidimo.
Inače mi se dopada, sad ćemo ući, ne znam koliko je to zanimljivo, učimo neki vrlo, ono, kako bih rekao, nekako apstraktan razgovor. Svaki odnos obrazovanja, da imaš nekoga ko obrazuje i nekoga ko je obrazovan, je odnos hijerarhijski i odnos moći. Onaj koji ima, onaj koji obrazuje, zaista ima moć nad onim ko se obrazuje. Zaista, tu imaš razne teoretičare obrazovanja i vrlo, zna samo za jedan primjer da je neko pomislio da bi mogao da se zamisli model obrazovanja koji bi bio, da bi svi bili ravnopravni. To je iluzija, to ne može. I ako već postoje ti odnosi moći, ako već postoje ta jasna hijerarhija, zapravo je onda strašno kada onoga koga obrazuješ tretiraš kao nekoga ko nema ništa u glavi. Zaista je strašno, onda zaista sebi daješ slobodu da oblikuješ neko živo biće. A onda, kad već postoje ti odnosi moći, onda je, nekako mi se čini dobro da pretpostavimo da taj ko se obrazuje takođe nešto nosi sa sobom, već ima neke iskustva, nešto već zna. Pa onda onaj ko zna više ili ko ima veće iskustvo, pokušava toj drugoj osobi da sredi to njeno iskustvo i to znanje, kako bi se i ta osoba kasnije samostalno kretala kroz svet. Tako to meni izgleda. I u tom smislu, između formalnog, neformalnog, kako god hoćeš, obrazovanja, nema nikakve razlike. Uvijek je to nekakav isti odnos. A ako ćemo da pravimo razliku, meni, opet draga, razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja, zapravo više, kako bismo to rekli, formalistička nego što je suštinska. Jer formalno obrazovanje je zapravo ono obrazovanje koje je obavezno. Da. Koje se odvija u ustanovama i gde ti prosto moraš da budeš tu, gde su ti odnosi moći mnogo izraženiji, gde su oni institucionalno strukturirani I to bi bilo onda formalno obrazovanje. Neformalno obrazovanje ima sve osobine kao i formalno obrazovanje, ali nedostaje to. Prosto najčešće to ne mora da bude neka strogo definisana ustanova, najčešće su tu ljudi dobrovoljno i najčešće se oni okupljaju i razilaze u onoj meri u kojoj im to odgovara. Pa kad im je zanimljivo zajedno su, kad prestane bude zanimljivo, svako ode na svoju stranu i pitanje je da li će se ikad više ponovo okupiti. Tako da su to tako ja to vidim, ali moguće da grešim, pa ne znam šta.
Da li se vi slažete da postoji hijerarhija i o neformalnom obrazovanju?
Ja mislim da hijerarhija postoji u svakom međuljudskom odnosu, pa je obrazovanje samo jedan od, kako da kažem, tih formata u kojima se ljudski odnosi realizuju. Ali na temu obrazovanja veoma se slažem sa Dejanom koji je ispričao oko sistematizacije iskustava i donekle ja tako doživljavam obrazovanje sa tom nadgradnjom i opet iz ličnog iskustva mog. Mislim da je, to jest kako bih ja definisala obrazovanje, kao transformativni proces u stvari. I tu onda krećem i nekako i od etimologije, da se sad tako formalistički vežem za tu reč, odnosno kao od obraz, obrazina, odnosno nekakva vrsta oblika. Obrazovanje nam pomaže da se transformišemo, odnosno to iskustvo koje mi sistematizujemo nam pomaže da postanemo drugačiji ljudi ili da razumemo neke stvari koje su nam na prvi pogled, to jest koje su nam nepoznate, pa u tom smislu daleke, strane, možda malo i odbojne. I onda sva ta iskustva inkorporiramo u sobstvenu ličnost i menjamo se u odnosu na ta iskustva koje stičemo.
A šta bi onda bila ta suštinska razlika između tog formalnog pristupa tome i neformalnog? Da li je to pristup ono čovek na čoveka, da li je pristup toga koliko kažemo da, koliko što slušali kao, ok, pristupa te osobi koje predajete kao da ta osoba nije osoba, već neka vrsta objekta koje vi nešto pokušate prenesete. Da li je to neformalno, pošto nema tog, kažemo, tog završnog elementa kao ocene ili kao neka vrsta diplome, da li neformalno onda služi da se to znanje, te informacije na neki način toj osobi privatno, odnosno toj osobi kao osobi, a ne kao objektu ispričaju, ili, mislim, u čemu je ta ključna razlika između ta dva?
Pa verovatno je ključna razlika u doživljaju utilitarnosti znanja. Odnosno, ovo što je Dejan i pričao, mi se formalno obrazujemo u određenim institucijama, najčešće sa ciljem da steknemo neku vrstu konfirmacije, da smo mi sad stručnjaci u određenoj oblasti. I onda ta naša stručnost nas dalje preporučuje kako bismo zaradili velike pare ili dostigli veliku slavu ili imali nekakvu vrstu uticaja i moći, dok neformalno obrazovanje se zaista bazira, čini mi se, na ličnoj želji, entuzijazmu i nekada bezinteresnom u tom smislu sticanju nekakve veštine i znanja. Odnosno, najčešće su neformalno obrazovanje se vezuje za nešto što su nam hobi ili nešto što su nam interesovanja, koja ne zaslužuje baš da se formalno obrazujemo za njih, ali bismo voleli da znamo nešto više o tome i neke čiste znatiželje ili radoznalosti ili nekakvog trećeg cilja. I meni se kod neformalnog obrazovanja u stvari najviše i dopada taj subverzivni potencijal, baš apropo odnosa moći, odnosno ta vrsta destabilizacije hijerarhije. Odnosno, ja nekako volim da posmatram neformalno obrazovanje kao uzajaman proces, a ne jednosmeran, gde onda imamo i tog učitelja neznalicu, pretpostavljam da je Dejan insinuira na njega, koji takođe uči puno od svojih učenika, pre svega, možda ne, kako da kažem, opet neko znanje u strogom smislu te reči, ali svakako na nivou nekakvog kritičkog promišljanja tog znanja koji mislimo da vladamo, pa ga sada prenosimo nekome drugome koje je manje vešto u tome.
Da, meni to se zanimljivo onda ta pitanje, da li zapravo postoji u formalnom obrazovanju neformalni pristup, odnosno da li formalno obrazovanje zapravo samo institucija u kojoj se predaje ili u kojoj se priča, da li to samo čini formalno ili postoji nešto što može...
Stvarno mislio da pitanja koje sad postavljaš nekako kao da pretpostavljaš da jedan skup osobine i vrednosti vredi za formalno, a drugi skup osobine i vrednosti vredi za neformalno obrazovanje. Ali zaista nije tako i ne mora tako da bude. Možda jeste u nekim slučajima, ali nužno ne mora tako da bude. Gledaj to kao jednu deskriptivnu razliku. Znači, razliku koja ne podrazumeva nikakav ništa normativno. nije ni formalno obrazovanje vrednije, ni manje vredno. Niti je neformalno obrazovanje vrednije ili manje vredno. Uopšte nemoj na taj način razmišljati. Zaista je reč o tome da imaš ustanove u kojima se vrši obrazovanje, koje su vrlo definisane, pravno regulisane, i onda je to formalno obrazovanje. Ali sve drugo o čemu ti pričaš ne mora da se vezuje ni za jednu ni za drugu vrstu obrazovanja. Ti možeš da imaš neformalno obrazovanje gde će, ne znam, kao što smo imali slučajeve, taj ko se predstavlja kao učitelj da se življava nad polaznicima svoje škole. Dakle, nije neformalno obrazovanje nešto što te štiti od zloupotrebe bilo koje vrste, kao što ni formalno obrazovanje ne može da te zaštiti od zloupotreba. Ali ni formalno obrazovanje, meni je tužno ako si ti imao doživljaj u školi da si ti objekt svojih nastavnika, da te neko ocenjuje i sve. Nadam se da nisi...
Nisam, zapravo, ja sam imao jedno lepo iskustvo
u školi. Pa, naravno. Apsolutno ne znači, ako si u ustanovi, ako je to formalizovan jedan odnos, da to podrazumeva da su deca nekakvi ono pasivni objekti koji trpe uticaj subjekata, odnosno svojih nastavnika. To, kako bih rekao, to je loša škola. Može bude formalna, može bude neformalna, ali ona je svakako loša. Tako da ima drugi skup stvari koji bi mogao da razlikuje. Formalno obrazovanje jednim svojim delom je obavezno. Neformalno obrazovanje nije obavezno. Time što je obavezno, ono mora da bude prilagođeno najvećem mogućem broju ljudi. Neformalno obrazovanje se ne obraća tom širokom skupu dece, nego se zapravo deca biraju ili se pronalaze po nekakvim posebnim interesovanjima. Onda ti iz toga proizlazi sam program obrazovanja. Ako praviš za jednu veliku grupu polaznika školu i ako ta deca dolaze iz najrazličitijih sredina i ako su ona obavezna da tu sede, onda ti moraš da zadovoljiš neke uslove koji će biti prihvatljivi za sve njih. Onda ne možeš da praviš nikakve posebne programe za neku posebnu decu, nego sva deca moraju da prođu sa koji god polaznih tačaka da stižu i iz kogog miljeja da dolaze, moraju, pretpostavka je da bi posle tog procesa trebalo da stignu na neku približno istu tačku, da otprilike svi budu sposobni jednako ili da svi znaju jednako, da se svakome pruži šansa da savlada nekakve osnovne stvari. I to je onda, to su razlike između formalnog i neformalnog. Taj prosto veći su zahtevi pred formalnim obrazovanjem u nekom vrlo praktičnom smislu.
Znači, ali to obuhvataju veći broj.
Tako je, ali to ne znači da sad tu postoji neki kruti odnos moći, da imaš pravo da se življavaš na tom decu, da imaš pravo da pričaš šta god hoćeš. Naprotiv, sve ono što te obavezuje u bilo kom obrazovnom procesu te obavezuje i u formalnom obrazovanju. Dakle, nije stvar u kvalitetu, nije stvar u nekakvim suštinskim razlikama, više je stvar u tim nekakvim okolnostima, kako se formira jedno okruženje, kako se formira drugo okruženje. I to je to kad ljudi razmišljaju ovde o školama, pa se onda kaže škole bi trebalo da izgledaju ovako ili onako, zaista bi trebalo da izgledaju drugačije nego što izgledaju sada, tu nema nikakvog spora. Ali imaš i bolje i lošije nastavnike, bolje i lošije škole, pa negde deca prolaze nešto bolje, znaš, pametna deca će svuda proći dobro, što isto, sad ovo kad sam rekao, već sam se malo ogrešio, jer onda pretpostavljam da ima i deca koja nisu pametna. Ali ajde da kažemo ovako, deca koja su spremna da se lako prilagode na krute strukture će proći bolje u školi, čak i ako škola nije dobra. Recimo to tako da kažem. Tako da to je formalno obrazovanje. Sad, baš zato što je postavljeno tako široko, zato što je obavezno i zato što mora da zadovolji takve uslove koji će biti prihvatljivi za najveći broj ljudi, pritom, to je isto jako zanimljivo, u tom smislu bi formalno obrazovanje moralo da bude vrlo demokratsko. Ali malo ko će ovde za naše škole ili za to kako je uređen naš obrazovni sistem reći da je to demokratski princip na kome one stoje. Za neformalno obrazovanje se vezuje da je to kao demokratska sredina, da se tamo radi, da se tamo više čuju razni glasovi, da se više dogovara. Ali nije to zato što je neformalno obrazovanje samo po sebi tako, nego zato što je zapravo dobrovoljno. Pa ti moraš da se dogovaraš, teo, ne hteo. Ali je jako zanimljivo da mi za škole ne vezujemo te demokratske vrednosti, a zapravo sama ideja da se obraćaš svima i da moraš da izađeš u susret potrebama svih, bi valjda trebalo da znači da svi možemo da se dogovaramo o tome kako treba da nam bude škola. To kod nas nije slučaj. I nisi nas zvao, pretpostavljam da razgovaramo o problemima naše škole i formalnog obrazovanja.
Da, tako je.
Ali, evo, ja ne znam, Ana će reći kako ona to vidi. Ja, kada sam ulazio u te procese ili u te, opet neke, to jesu neke forme organizacione, za neformalno obrazovanje, ja sam uvijek išao s tom idejom, zapravo, stalno sam se referirao na školu, stalno sam se referirao na ustanove, na formalno obrazovanje i govorio, ovo što mi sad radimo bi zapravo trebalo da se radi u školama. Dakle, ja sam svoju ulogu u toj oblasti neformalnog obrazovanja zamislio tako da u toj jednoj maloj sferi sa ljudima koji hoće to da slušaju napravimo sredinu i da radimo stvari koje bi trebalo da se radi u školama. Računajući na to da će neko od njih završiti u nekoj školi ili će uticati na to kako se oblikuju obrazovni programi i da će onda to što smo mi naučili zajedno, da će on to ili ona primeniti znanje u praksi, školi. Ne. Tako je. Dakle, moja ideja neformalnog obrazovanja, ono neformalno obrazovanje kojim se ja bavim, uopšte nije zasnovana na tome da postoje neke bitne razlike. Naprotiv, ja svoj angažman u neformalnom obrazovanju vidim kao način da se popravi ono što se radi u školama. To je jedan mogući pristup, ali postoji, Ana je recimo rekla, postoje razni drugi pristupi, sve, tako da je neformalno obrazovanje jedna velika oblast i svako od nas tu ulazi sa nekim svojim idejama. Ja sve što radim u okviru neformalnog obrazovanja zapravo se stalno referiše
na školu. Da, to ćemo baš i da vidimo sada u sljedećem segmentu razgovora zapravo na koji način se to može pristupiti određenim stvarima.
I'm on fire, but I'm trying not to show it.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Dejan Ilić, između ostalog urednik i osnivač Fabrike knjiga, i Ana Pinter, pozorišni reditelj. Sad kad smo pričali zapravo o obrazovanju, koje je i tema neformalno, neformalno obrazovanje, zavisi kako se gleda iz Google-a, kad smo pričali, mene je bilo zanimljiv način pristup, na koji način mi pristupate. Mi smo razgovarali, Ana, kada smo dolazili, jer mi smo zapravo sad zajedno bili u Novom Pazaru i Pirotu na FIST-u, dolazili smo vama i razgovarali smo o maloj, to jest o školi eksperata pozorišnih, koje vi vodite već 5-6 godina, od 2016. godine, i to je bio projekat Asiteža, pa onda pre toga je nastalo u Narodnom pozorištu, se nastavilo i tako dalje. I mene zanima na koji način zapravo se u tom segmentu pristupa radu i pristupa obrazovanju u onome što vi radite.
Pa, postoje velike predrasude u tom programu i onda mi stalno moramo na to da naglašavamo, da kada se kaže mali pozorišni eksperti ili sada i mladi pozorišni eksperti, prvo se nameće da je to škola za male i mlade glumce ili male i mlade reditelje, i onda mi moramo stalno da insistiramo na tome da je to škola za malu i mladu publiku, u stvari. Mene kao pozorišnog autora veoma zanima mišljenje, stav i utisci moje publike, što možda i nije tako uobičajeno, u stvari, ni da se čuje u tim umetničkim krugovima. I baš da bih ja kao umetnik koji želi da se razvija dalje i da razvija svoju poetiku, verujem u stvari da jedino mogu to da radim na taj način što ću biti u dijalogu sa publikom. Odabrali smo da se najpre bavimo decom, zato što oni su u tom, kako da kažem, životnom dobu.
To je uzrast od 8 do 12 godina u početku.
Tako je, mališani su uzrasta od 8 do 12 godina odnosno trudimo se u stvari da ih edukujemo, obrazujemo, ili već da ne znam koju drugu reč da nađem, da budu u stvari samosvesna, kritička, odrasla pozorišna publika jednog dana. Dakle, ne samo da razviju navike i potrebe za konzumacijom, iako mrzim tu reč, kulturnih i umetničkih sadržaja, već i da mogu kritički da ih promišljaju, a samim tim, ako kritički promišljaju umetničko delo, oni će i zahtevati od autora da i on radi na sebi, odnosno da razvija dalje svoje poetike i uopšte kvalitet svoje umetničke prakse. I nakon 3 godine, u stvari, rada sa mališanima, iz prve generacije su prerasli uzrasno taj program, ali je kod njih već bila razvijena navika i potreba za redovnim odlascima u pozorište, i ne samo za odlascima, već i za diskusijom o pozorišnim predstavama. I onda smo uz pomoć Narodnog pozorišta u Beogradu uspeli da formiramo grupu za starije, inicijalno zamišljena za uzrast od 13 do 19 godina, ali nas je iznenadilo da smo imali ogroman broj prijava i od onih u kasnim 20. Dakle, to su već bili studenti na završnim godinama svojih studija ili studenti master studija. Nikoga nismo želeli da odbijemo, tako da sada imamo jednu grupu koja ide od 13 do 27 godina.
Prilični raspon, mislim.
Veliki je raspon. Ja nisam završila pedagogiju, nisam formalno obrazovana da se bavim edukacijom, već je to opet neka moja autentična potreba i ljubav. Imam puno iskustva u tome, sticajem životnih okolnosti. Sam se bavila edukacijom još od studentskih dana, u stvari. I vrlo intuitivno, iz iskustva sam ja neke svoje metodologije, u stvari, formirala u radu sa mladima, odnosno sa decom.
A bilo mi zanimljivo sad ovo za kritičku misiju, za kritičku to, jer sam kod vas isto, Dejane, čitao u Školegijumu, pišete kolumne i pišete tekstove. Ono što mi je bilo zanimljivo je ta vrsta, u jednom tekstu, sam zaboravio tačno u kom tekstu, pominjate stvar da, ok, znači književnost je tu, jer sad ovdje govorimo o ulozi zapravo pozorišta, stvaranje publike, ovdje s druge strane govorimo o ulozi književnosti u srednjoškolskoj ili osmogodišnjoj nastavi pre toga. Na koji način zapravo treba da se počne da se uživa u toj književnosti, a na koji način, kada se uživa, treba da se shvati kako se kritički prema književnosti odnosi, ali iz toga da ono što književnost pruža su i ujedno i lepota i neke manipulacije. I to je ta kritička misao koja...
Pa to je, ja ovo što sam ja radio, recimo, vrlo lično ovo što je Ana radila. Samo što naravno ima veze sa književnošću, a ne sa pozorištem. Dakle, to da... Ali čak nije bilo moje... Ja imam malo problem sa tim kritičko mišljenje. Pošto kao... Naravno, ja bih se opet pitao, dobro, šta znači kritičko mišljenje? Šta ti je kritičko, a šta ti je mišljenje? I onda, gde ćemo da stignemo? A ja mislim da može to da se objasni mnogo jednostavnije. Ja ne znam da li je to ispravno. Inače, isti sam problem imao. To je isto karakteristika za neformalno obrazovanje. U neformalno obrazovanje ulaze uglavnom ljudi koji nisu obučeni, nemaju to neko iskustvo. Pazi, pri tom treba imati na umu. I u školu ulaze ljudi koji nisu obučeni da rade. Znači, pedagogija nije baš nešto što se ovde smatra kao obavezno da bi uopšte radio i u školi ili van škole. Ali sam ja uplašen, jel, kako ću ja sad to kad ja to ne znam, nisam radio, nisam to učio u školi. Onda sam uzeo neke knjige razne koje o tome govori, probao da naučim iz tih knjiga, da isčitam, da vidim kako se to radi i sve. Tako da sam imao iste, to su sve karakteristike ljudi koji se kreću kroz to polje neformalnog obrazovanja. U svakom slučaju, kritičko mišljenje, toga da ga kažeš uplašiš decu. Pošto kao da sad kao kritičko mišljenje ili misli da su mnogo važni. Kao sad ćemo mi kritički da mislimo. Ta stvar je mnogo jednostavna. Uvijek ih pitaš, jel vam se sviđa ili vam se ne sviđa? Ako vam se sviđa, zašto vam se
Tako
sviđa? Ako vam se ne sviđa, zašto vam se ne sviđa?
Tako je.
I jedno i drugo je kritičko mišljenje.
Tako je.
Dobro, ali nije lako doći do odgovora toga.
Pa mislim... kako nije? Kako nije ovo? Pa kako to?
Pa nije, zato što nije lako nije. Doći do kraja do odgovora, do onog što mislite da je tako,
pa
što ne.
Pa evo, pitaj Anu, kad odgledate pozorišnu predstavu, pa ti koliko treba deci da ti kažu da li se sviđa ili ne sviđa? Odmah viču.
Odmah viču.
Kako?
Dobro, ali šta viču? Da li viču, sviđa mi se?
Ne sviđa mi se. E, to je tvoj posao sada. To je
da objasniš kako da objasni da im sviđa ili ne sviđa.
Ja obično, zapravo, ja čak to inače mislim da bi bilo novo. Čitanje knjige je strašno zahtevno. I pred decu se postavlja mnogo zahtevnije, izvini sad, Ana, mnogo zahtevnije od gledanja pozorišne predstave. Iako moraš da savladaš i pozorišni jezik, ali čitanje knjiga zahteva neke druge stvari za koje je teško da deca mogu da imaju uslove da ispune, da zadovolje te stvari. Pazi ovako, tebi da pročitaš knjigu od nekih 150-200 strana, treba ti bar jedno 6 do 7 sati, odnosno 5 sati ako si iskusan čitalac, možda i 10 sati ako nemaš iskustvo. Deca uglavnom nema iskustvo dugotrajnog čitanja. Da bi imao 10 sati čitanja, ti si malo pre rekao, pre nego što počela emisija, da teško čitaš ako ti svira muzika. Zamislim u kojoj okolnostima žive ta deca. Dakle, ili oni u svojim stanovima, kućama, gde već žive, su sami oni tamo. Ili žive sa nekim. Ako žive sa nekim, da li oni mogu da kažu nekome sad 5 sati mira u kući da ja mogu da pročitam ovo? Ne mogu. Da li ta deca samo to rade? Ti kad čitaš, to mora da bude knjiga jako zahtevna, mora da bude neprekinuta doživljaj. Zaista, knjige su pisane tako. Knjige računaju na to da ćeš čitati, postaviti. Uglavnom, pisci kada pišu računaju da ćeš ti to čitati u kontinuitetu. Deca to sebi ne mogu da priušte. Ne samo što nemaju mir u kući, nego naprosto imaju suviše obaveza da bi mogli da se posvete jednom tekstu na taj način. Zahtevati od deca...
A šta je rešenje onda?
Pa rešenje je ili da im daš da čitaju priče, ili da im daš da gledaju filmove i sve, i da onda oni, čitajući priče, gledajući filmove, savladaju uopšte veštinu čitanja i razumevanja. Pa kada
učenje
to
narativa.
Savladaju, onda će oni, i to je jedna stvar, da savladaju veštinu, kako se čita, kako se gleda film, šta to znači pričati priču i kakav je naš odnos prema priči i kako nam se priča obraća da bi nas uvoštili za sve. Znači, sve to se savlada sa njima, to je jedna stvar, i druga stvar je da to zavole. A ne mogu da zavole ako im je obaveza, ako im je prinuda, ako se muče da ispune taj zadatak. Dakle, moraju da uživaju u tom. A ako treba da uživaju u tome, onda moraš da im daš nešto što će da vole. A ako treba da im daš nešto što će da vole, nemoj ti da im kažeš evo ovo treba da volite, nego ti njih pitaj šta vole. I da vidiš kako deca odgovaraju. Jeste gledali neki film? Gledali smo. Jel vam se dopao? Jeste. Hoćete o tome da pričamo? Hoćemo. Pa koji god da je film? Neki je najgluplji na svetu. A nikad nije. Nikad nema. To ne postoji. To sad kao nešto toliko. Ima, naravno, ali deca se teško zalepe za takve stvari. I onda bi to bio da mene neko pita, a ne pita me.
Evo ja vas pitam.
Da, to bi bio pristup u školi. Nemoj da kreneš od onoga što si ti njima zadao da podobavezno moraju da urade, savladaju, pročitaju, to u tim uslovima koji nisu baš dobri za takve stvari. Daj im ono što su već uradili, što su već prošli, što im je već poznato. To je ono što ja kažem. Nisu deca prazne glave u toj školi. Nešto su oni već gledali, nešto su čitali s roditeljima, nešto su negde videli, na neku knjigu su već naišli.
Znači,
pa i pitaj ih šta je to što biste vi voleli. Pa ti oni kažu, pa ti odi kući ako nisi to čitao, ako si nastavnik, pa idi kući pa pročitaj to, pogledaj taj film. Pa se vrati, pa ako nešto znaš, onda ćeš umeti iz tog filma ili iz te priče da izvučeš nešto što je vredno i za njih, ali ne možeš da im kažeš, znate, ja sam to pogledao, sad ću ja vama da kažem zašto je to dobro. Nego ti njih pitaj, a što vam se to svidelo? A je vam se baš sve svidelo? Meni se događalo, i to je bilo predivno, to su inače najlepše situacije, i to je ova druga stvar, to što si ti rekao, da ja kažem da te književnost istovremeno i zavodi, ali zapravo i manipuliše to, daje ti nešto u čemu ti uživaš, ali baš zato što uživaš, daje ti nešto što možda ne bih hteo da primiš. I onda se dešavalo, recimo, Harry Potter jedno vreme bio jako popularan, i onda ja njima kažem, dobro, nam se sviđa Harry Potter, kažem, sviđa nam se, šta vam se sviđa, oni ti ispričaju šta im se sviđa, ti kažeš, jeste, tako je, sve je to tačno, ali ajmo da vidimo kako izgleda svet u Harry Potteru. I ko je vaše mesto u tom svetu? Ako zamislimo da sad taj svet preslikamo na ovaj svet u kome vi živite, ko je vaš? Ispostavi se zapravo da je Harry Potter jedna vrlo, ajde to ću tako reći, prevarantska priča, elitistička priča. Priča koja zapravo te uči da se pomiriš sa tim da će neko drugi da rešava problem u tvom životu. Neko ko je sposobniji od tebe, pametniji od tebe i sve ostalo. To je Harry Potter. I onda oni, čekaj.
Ali Harry Potter jeste dobar način da se pristupi. Mislim, da li je to zapravo i način za predstave? Da li se tako biraju predstave koje se gledaju kod njih ili se kreće od Karamazova?
Za eksperte?
Da, da.
Pa tu postoji razlika između mališana i mladih eksperata. Što se tiče mališana, mi smo se uvek vodili time da oni treba da gledaju predstave koje mi smatramo da nisu dobre. I to baš iz razloga što verujem, ja znam recimo da sam mnogo više učila na lošim primerima nego na dobrim primerima. Odnosno, kada je nešto dobar primer, jako je teško, to je ovo što u stvari Dejan govori, strašno bude zavodljivo i jako je teško u stvari dati nekakvu vrstu, ajde da ne koristimo reč kritičkog, ali nekakvog čvrstog, čistog, objektivnog misaonog utiska. Zato što čula su uzbuđene i onda ta čula dosta utiču i na taj neki utisak koji bi trebalo da se formira na kraju krajeva u našim glavama. Ja mislim da treba izbalansirati ta dva načina saznanja, dakle čulni i misaoni. Ne mislim da je jedan bolji od drugog ili da oni uopšte treba da se isključuju međusobno. Sa mladima je drugačije i mnogo više liči na ovo što Dejan priča, prosto zato što su oni u takvim godinama da imaju nekakvo već obrazovno iskustvo, donekle imaju neki izgrađen ukus ili sklonost, afinitet, i taj program je mnogo labavije strukturiran od ovog za decu.
Kako se onda tu zapravo postiže ta vrsta neke ravnopravnosti, jer ukoliko su, kažemo, najmlađi, one dolaze u suštini bez nekog velikog predznanja, kad se već mladi, onda dolaze neki sa nekim malo većim, neki sa malo manjim predznanjem. Na koji način zapravo se taj balans napravi? Ok, kad pričamo o formalnom obrazovanju, odnosno o školstvu koje je obavezno, tu svakako mora da postoji neki isti program koji je za sve, da bi se došlo do prosto, mora da bude za sve isti program.
A kako se ovde dešava? Pa ja se tu dosta opet intuitivno oslanjam na nešto što se zove vršnjačka edukacija. Recimo, mi smo primetili baš kod mališana, na primjer u poseta festivalu Zvezdarište, gde su mali eksperti i dečije žiri, kada spojimo dve generacije, od kojih je jedna već prošla ceo ciklus programa, a jedna je tek krenula na program, tih 5, 6, 7 dana koliko traje taj festival, gde su oni svaki dan po ceo dan zajedno, grupa koja tek počne, za tih 5-6 dana u potpunosti usvoji, recimo, terminologiju koja se koristi u pozorištu. I potpuno, recimo, uđu opet intuitivno. Dakle, samo slušajući, odnosno posmatrajući svoje malo iskusnije vršnjake, i to rade mnogo brže nego što sam ja kao odrasli pedagog u stanju da im to prenesem. Verovatno zato što se oni sami koriste jezikom koji je njima poznati, razumljivi, prisni. Jako je teško proceniti meni kao odrasloj osobi koje su limiti u stvari razumevanja dece, naročito što se i deca razlikuju, jer mi opet i biramo tako naše polaznike, da su to često deca koje su iz periferije grada, ili su recimo iz disfunkcionalnih porodica, ili nemaju prosto prilike da dolaze u kontakt, nemaju kulturni centar, nemaju pozorište, nemaju galeriju u svom okruženju, i u tom smislu im je otežan pristup kulturnim sadržajima. To je neki naš prioritet u selekciji učesnika programa. Ako dove starije grupe gde je ogroman raspon, dakle imamo polaznike koji su duplo stariji od najmlađih polaznika u trenutku kada krene. E, tu se ta vršnjačka edukacija u stvari najbolje vidi. Mi smo u početku i razmišljali da li da ih delimo na te neke uzrasne grupe, pa smo odlučili neka idu svi zajedno, baš podstaknuti primjerom vršnjačke edukacije kod ovih najmlađih. I shvatili smo, recimo, da ovi najmlađi takođe brže savlađuju neke kompleksnije koncepte i ideje slušajući ove starije kako ih razumevaju, a ovi stariji se podsete od ovih najmlađih kako je to razmišljati, ja to zovem nevino, odnosno neopterećeno nekakvim društvenim normama koje već sa punoletstvom savlađujemo i gledamo kako da se prilagodimo u
ne
taj
samo
svet
to, nego ukoliko se može nešto lako objasniti ili preneti nekome da zaista oni mogu i da shvate šta je ono čemu pričaju. Evo nas nazad u Čudne šumi i dalje pričamo o obrazovanju sa Anom Pinter i Dejanom Ilićim. Meni je bila, iako je to sasvim drugačiji pristup, ali bila mi je zanimljiva jedna vaša rečenica iz intervjua, gde ste pomenuli da je zapravo škola užasno daleka od života i da je užasno, evo, znači, konkretno ću da citiram deo, kažete, zalažem se da svakodnevni životi dece i stvari iz njihovog okruženja budu legitimni predmeti tumačenja i razgovora u školi. Da li je to ono što fali i da li je to moguće sprovesti?
To fali svakako. To nam iskustvo govori da fali. Znamo da to fali. Ali jako mi je zanimljivo ovo što je Ana pričala i ti si rekao jednu stvar. Ovo što Ana kaže, to je zapravo kada neformalno obrazovanje služi kao korektiv formalnom obrazovanju. Mi, i to je, i time ću probati da ilustrujem ovo, da je škola daleko od svakodnevnog života. Ti zaista imaš decu koja su zato što dolaze iz određenog miljeja socijalnog uskraćena za neka iskustva. Umesto da kažemo da su ta deca uskraćena za neka iskustva i da onda pomognemo da kompenzujemo to zbog čega su, a to je uvek posledica neke diskriminacije i nikad nisu to zato što je to tako samo po sebi, nego to je posledica nekih društvenih nepravdi. Tako. Da bismo to, umesto da to ispravimo u školi, zapravo posle nekog vremena tu decu smatramo kao decu koja slabije napreduju u školi, koja nisu dovoljno pametna, koja nemaju, neće da uče, koja su lenja, to je najčešće, oni su lenji, oni neće ovo. Ali zapravo je stvar u tome da dolaze sa iskustvom koje je drugačije od neke druge dece. I onda kada Ana kaže da oni pozivaju decu koje nemaju priliku da odu u pozorište zato što su iz takvog miljeja, ne zato što ih pozorište ne zanima samo po sebi, to zapravo onda ti vidiš kako neformalno, iz tog neformalne sfere se zapravo vrši korekcija, ponovno ti zapravo pokušavaš da nadoknadiš taj zaostatak koji ta deca imaju, ne zato što su pritom ne postoje manje pametni i više pametna deca, to ne postoji. Ne postoje talentovani i netalentovani deca. To ne postoji. Mislim, deca su čudo. Svako dete za sebe je čudo. To kad mi neko kaže dete je glupo, lenje, ovako, onako, to su laži. Nego nisi pronašao način da priđeš tom detetu. Nisi se dovoljno raspitao. Ne znaš odakle to dete dolazi. Izlaziš sa nekim govorom pred to dete koje to dete ne može da shvati, ne zato što je glupo, nego zato što nema to u svom iskustvu. A tebe baš briga za njegovo iskustvo. I odmah mu zalepiš to. Kao, ono je glupo, ono je lenjo i otpišeš to dete. To je jezivo.
Ali kako pristupati pojedinačno kolektivno?
Pa evo, to je ovo što Ana radi. Pa šta je tu problem? Zašto misliš?
Ne mislim ja da je problem, ga pitam kako.
To je ovo što si ti rekao. Ti kažeš škola treba da bude, kao formalna škola, ona treba da bude za sve ista. Naprotiv. Ma nikako za sve ista. Naprotiv. Ti prilagodiš to. Za sve mora da važi dokle moraju svi da dobace. Kakve svi sposobnosti moraju da imaju. Kakve veštine moraju da imaju. To ti postaviš kao neki uslov i za koje vreme, otprilike, to treba da se postigne. Ali kako će se to postići? To prilagođavaš svakoj posebnoj sredini i svakom posebnom nastavniku. Pa nisu ni svi nastavnici jednako sposobni da rade sve sa jednakim kvalitetom. I onda dozvoliš da se tu radi neko fino podešavanje. Ti kažeš, vi morate da dobacite do ovde. Ta deca, recimo, moraju da budu u stanju da odgledaju pozorišnu predstavu, da kažu čemu je predstava, da ispričaju šta se tu događa i da imaju neki svoj sud u toj predstavi. Ti to postaviš kao uslov posle recimo 4 godine obrazovanja. A u koju će pozorište nastavnik da vodi, koja će predstava izabere, to zavisi od nastavnika i od te dece. Ti kažeš kako ćemo to da znamo. Svaka škola ima socijalnog radnika, svaka škola ima psihologa. Socijalni radnik mora da zna odakle dete dolazi, s koje sredine. I onda kaže nastavnicima, ovo dete dolazi iz takve i takve sredine. Sa njim ne možete razgovarati kao sa ovom drugom decom. Morate da prilagodite. Ti sad kažeš, pa čekaj, najčešći, to je argument od koga se ja ježim, najčešći argument je, pa neće valjda druga deca da pati i da trpe zato što moraš da se prilagodiš detetu koje navodno zaostaje za njim. Pa nije tačno. Ne samo da neće patiti i trpiti, nego će zapravo ta deca naučiti šta to znači, imati svest o tome. Odakle neko dolazi tako i šta je to podrazumeva. Dakle, nešto si i njih naučio.
Izvinite, Dejane, sad ću vas prekinuti, da. Ali htela sam vam da baš dam primer ovoga što Dejan priča koji je postojao kod nas pre 25 godina i onda se ugasio. A to je primer škole igrice koju je Ljubica Beljanski-Ristić vodila danas u ustanovi kulture Stari grad u nekadašnjem Parobrodu. Oni su prvi oblik neformalnog obrazovanja. Dakle, oni su bili predškolska ustanova plus neka vrsta produženog boravka za školsku decu koja je bila inkluzivna. Prvi primer u Beogradu, dakle pre 25 godina. Dolazila su deca sa posebnim potrebama, da li fizičkim posebnim potrebama ili mentalnim. Ti polaznici, da tako kažemo, ova normativna deca koja su išla sa tom decom, posebnim decom, su razvila empatiju i razumevanje različitosti prema drugačije i deci. I nije ni neobično što je većina njih posla otišla da bavi se aktivizmom ili se bavi nekom vrstom angažovane umetnosti ili su uspešni u nekim drugim poljima. Ali zaista je to bio slučaj u kome imamo primer da to ono što zovemo normalnom, normativnom decom zapravo je, ima mnogo veći transformativni efekat na njih nego na ovoj deci koju mi smatramo da im je potrebno dodatna pomoć ili veća podrška ili ne znam nije šta.
Ti imaš prosto uobičajene predstave o tome šta bi škola trebalo da radi. I onda imaš te podatke iz matematičke gimnazije, ne znam, njih 182 je osvojilo ne znam koliko tona zlatnih medalja na ne znam koliko olimpijada matematičke. I to je odjednom za nas škola. To je odjednom za nas škola. I onda ta matematička gimnazija zapravo služi kao model i onda se druge škole odmeravaju po tome koliko je njihove dece prošlo na koliko takmičenja i koliko su medalja doneli. Kako bih rekao, ništa gluplje od toga da se tako na taj način postavi škola. Ništa gluplje od toga. To je prosto, što ne znači da matematička gimnazija radi loš posao, što ne znači da ta deca koja ostvaruju uspehe na olimpijadama su neka bezvredna deca. Naprotiv, super je što to rade. Odlično. Ali to nije smisao škole. Pogotovo ne škole koja je za sve.
Tako je.
I ne može ta škola da bude model za drugu. Ti iz škole moraš da izađeš. Pritom, još jedna, i to nekako po običaju izbjegavamo da pričamo o tome, užasno je važan novac. Novac dajemo svi za škole. I škole taj novac troše za svu decu. Dakle, svi smo mi poreski obveznici i škole se iz toga finansiraju. To znači da škola nema zadatak da uradi nešto za najbolju i najtalentovaniju decu, nego ima zadatak da uradi sa decom nešto što će svima nama, i toj deci i nama svima, da ide u prilog, da bude od nekog zajedničkog dobra. Jer to kad neko osvoji nagradu na nekoj olimpijadi, jer to nama neko zajedničko dobro? Pa možda jeste, možda i nije, ali ta deca najčešće odu da završavaju škole negde napolje, onda se zaposle negde napolje nekakvim privatnim kompanijama i od zajedničkog dobra ne ostane ništa. A taj polazak njihov smo svi finansirali.
Da, ali to pitanje...
O tome se radi. Zato ti kažem, užasno je važno da znamo čemu škola treba da služi. Škola služi svima nama. Ne posebnoj deci, ne talentovanoj deci, ne najpametnijoj deci, ne najbogatijoj deci. Ona služi svima nama. Svima nama. I ajmo da vidimo šta je to što svima nama ide u prilog kada deca završe školu. Šta je to što oni treba da znaju? Da li treba da znaju dobro matematiku? Nisam siguran. Da li treba da poznaju istoriju u detalji, da ponove godine, kad se koja bitka dogodila? Nisam siguran. Nisam siguran da su to znanja koje treba da imaju.
A šta treba da znaju, Ana?
Mogu ja, Ana?
Pa može, naravno, samo izvolite.
Treba da znaju da se dogovaraju.
Tako je.
Treba da znaju da se dogovaraju i kako se zajednički živi. To treba da znaju. Užasno je jednostavno.
A da li tu onda ocene dalje igraju ulogu ili ne? Mislim, kad pričamo o tome, jer ocene su ono što jel da, idejno i završna stvar. O te ocene znače upis negde dalje, te upis dalje negde dalje znači nastavak.
Ali to samo
nastavak.
Hrani taj kompetitivni pristup koji Dejan sada kritikuje i koji ja isto smatram izuzetno lošim. Dakle, vi učite decu, prva stvar koju deca nauče u školi jeste da se odmeravaju i da se takmiče ko će biti bolji. I to je taj neki sistem neadekvatnog nagrađivanja, recimo, ili zaista surovog kažnjavanja sa druge strane. A to vodi samo dalje tome da se povećavaju te društvene nejednakosti i da se prave te velike razlike među nama i da se stvara neka vrsta i klasnih sukoba među nama.
Vi ste pričali meni pre emisije da zapravo decu najmlađu najviše muči to pitanje klasom sukoba zapravo i diskriminacije.
To su bili rezultati te moje, kako da kažem, eksperimentalne radionice kada sam ispipavala interesovanje za tinejdžerski program. Radionica se zvala Zamisli pozorište, pošto u Beogradu, kao što znate, ne postoji pozorišna scena za tinejdžersku publiku, to jest postoji u nekim fleševima ili nekakvim izuzecima ili u vrlo nevidljivoj nezavisnoj sceni. I mene strašno...
Ja moju decu vodio Boško Buha, Duško Radović, pozorište Puš, to sad više...
To su dečja pozorišta. I oni
a i
jesu...
za nisu Duško Radović i Boško Buha imali nešto za omladince?
Imali su svoje vremeno. Imali su kada je Anja Suša, recimo, vodila Duško Radović. I onda je to pitanje, kako da vam kažem, kako se promeni upravnik pozorišta, tako se i kulturna politika menja. Ali poenta je u stvari u tome da ja sam želela da znam da tinejdžeri kada bi imali pozorišnu scenu za sebe i za svoje vršnjake, kako bi izgledalo to pozorište? Odnosno, koje teme njih interesuju da oni gledaju na pozorišnim scenama i da diskutuju o njima? Šta bi bilo inspirativno? Jedna od tema koja mene potpuno šokirala, i to je tema koja se u mlađoj grupi provlačila, je pitanje klasnih razlika, gde je njih strašno pogađala, i zato kažem, to je taj nevini pogled na svet koji ja cenim kod najmlađih polaznika, a recimo u starijoj grupi na toj istoj radionici gde su bili 18-godišnjaci, dakle maturanti, da tako kažem, i to je bio vrlo interesantan, kako da kažem, društveni sastav te grupe. To su deca koji su se svojevoljno prijavljivala. Bili su dva, ajde da kažem tako, bela dečaka iz jedne elitne beogradske gimnazije, jedna devojčica i jedan romski dečak koji je došao čak iz Šapca da bi učestvovao u toj radionici. I videla sam u stvari da su ta dva normativna bela dečaka bili apsolutno dominantni za tim stolom, odnosno da ta devojčica i taj romski dečak ni u jednom trenutku nisu imali ni priliku da kažu šta bi oni voleli da vide na sceni, a kako nisu imali, to jest pojedinačno su bili nadjačani od ove dvojice, nisu prosto imali ni snage da se izbore nekako da se njihov glas na tom mestu čuje.
Mogu ja sad?
Može slobodno.
Mislim da se bližimo, bukvalno smo došli do samog kraja emisije, nažalost.
Dobro, ali jako je važno, ta dva dečaka sigurno nisu krivi za to.
Sigurno
ne,
apsolutno.
I oni su dolaze iz sredine gde su stekli veštine da vode razgovor. Ova deca nisu došla. To ne znači da su ova deca povučena, pasivna, da nemaju svoje stav. Samo nisu savladali veštine. Škola bi morala da osposobi to drugo dvoje dece da najnormalnije razgovaraju sa ova dva dečaka. Što bi ova dva dečaka prihvatila bez problema. Jer nisu oni zli.
Tako
a i
je.
Dolaze sa nekim većim veštinama jer su ih stekli, jer žive u sredinama gde se te veštine stiču same po sebi. Jer škola bi o takvim stvarima morala da vodi račun. A kad ne vode škola, onda vode ljudi koji se bave neformalnim obrazovanjem, pokušavaju nekako
da popune rupe,
neku korekciju svega toga.
Ja bih da zovem da završim s ovim sada i da vam se zahvalim zapravo što ste bili gosti Radio Beograd i Čudne šume, i to ono što smo zapravo i počeli s ovim segmentom, to je škola daleka od života, odnosno ta vrsta približavanja tematike onome što je bitno, a bitno je dogovor i bitan je zapravo pokušaj da se nešto, jel da, dobije iz toga, a ne samo ocena. Mi se slušamo sledeće subote od 3 u Čudnoj šumi. Hvala Dejane, hvala Ana i prijatno popodne.
What you know is true.